Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, kepada amal soleh dan ibadah dan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam, dan kita masih berbicara tentang sebuah amal yang sangat agung, merupakan rukun Islam yang kedua, merupakan ibadah yang menghubungkan seorang hamba secara langsung kepada Rabbnya, ibadah yang merupakan qurratu ain bagi orang-orang yang beriman, yaitu ibadah salat. Ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan berkaitan dengan ibadah salat, yaitu petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan ibadah salat ini. Dan kita berbicara tentang beberapa petunjuk Nabi di dalam kaifiat pelaksanaan salat yang mungkin banyak dilanggar ataupun tidak dikerjakan oleh kaum muslimin atau mereka tidak mengetahuinya. Di antaranya adalah meluruskan punggung ketika kita rukuk. Nah, ini kita lihat banyak kaum muslimin ketika rukuk, dia rukuk hanya merunduk, ya, tidak betul-betul rukuk. Merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meratakan punggung ketika rukuk, meluruskan dan meratakan punggung ketika rukuk, hingga andai kata ditumpahkan air pada punggung beliau, niscaya air itu tetap berada di tempatnya. Ini menunjukkan lurusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan rukuk, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami'. Begitulah kaifiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk. Nah, kita lihat banyak kaum muslimin, ya, ketika mereka salat dan melakukan rukuk, mereka rukuk hanya merunduk begini, ya. Tidak betul-betul meluruskan punggung mereka ketika rukuk. Nah, ini belum dikatakan rukuk secara syar'i. Ya, di dalam mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa rukuk itu hanya sekedar inhina, yaitu merunduk. Ya, maka kita lihat sebagian orang yang salatnya patuk ayam, ya. Mereka hanya cukup dengan merunduk saja begini kemudian bangkit lagi. Ya. Nah, ini belum dikatakan rukuk. Apalagi tidak disertai dengan tumakninah, ya. rukuk yang tidak tumaknina pastilah tidak akan lurus, ya, tidak akan lurus kalau dia tidak disertai dengan tumaknina. Maka ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang salat, laki-laki maupun perempuan dalam hal ini sama, yaitu meluruskan, meratakan punggung ketika rukuk. Jadi tidak cukup hanya dengan merunduk saja. Ya, sebagian orang kita lihat ketika rukuk mereka hanya merunduk, ya, kemudian bangkit lagi dari rukuknya. Nah, ini belum dikatakan rukuk. Nah, sebagian orang berlawanan dengan itu, berseberangan dengan itu, sebagian orang ada yang terlalu merunduk, ya, sehingga menukik ke bawah, ya, menukik ke bawah, ya, condong ke bawah. Ya, bahkan sebagian orang kita lihat meletakkan tangannya bukan pada lutut. Nah, nanti akan kita bahas pada poin berikutnya, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut saat rukuk dan merenggangkannya, merenggangkan jari jemari, ya, dan meletakkannya di atas lutut. Nah, sebagian orang kita lihat ketika melakukan rukuk ini, mereka tidak memegang lutut. Ada yang memegang paha, dan ada bahkan ada yang memegang betisnya, ya, tungkai betisnya, sehingga mereka rukuk dengan posisi dan kondisi merunduk karena tangan tidak diletakkan di atas lutut tapi di bawahnya, ya, tapi di bawahnya, lengan kaki bawah. Nah, ini tentunya tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk meratakan punggung beliau, seandainya ditumpahkan air di atas punggung beliau, air itu tidak akan tumpah, air itu tidak akan jatuh, air itu tetap berada di tempatnya. Nah, begitulah kaifiat rukuk yang benar menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ketika rukuk itu meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut dan merenggangkannya, ya. Nah, demikian, merenggangkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di atas lutut, bukan di paha dan bukan juga di lengan kaki bawah atau betis, ya, atau tulang keringnya. Nah, sebagian orang kita lihat memegang tulang keringnya bukan lututnya. Sebagian orang sujud rukuk dengan memegang pahanya, ya, bukan lututnya. Jadi memegang lutut dan meratakan punggung dan merenggangkan jari jemari, gitu ya, dan meletakkannya di atas lutut. Begitulah kaifiat rukuk yang benar, ya, menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza raka'ata fadha' kaffayka 'ala rukbatayka hatta tatma'inna wa idza sajadta fa'amkin jabhataka minal ardi hatta tajida hajmal ard." Apabila kamu rukuk, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu sampai benar-benar tumakninah. Dan apabila kamu sujud, letakkanlah dahimu di atas lantai hingga engkau merasakan permukaan lantai itu. Ya, nah, demikian. Ini kita katakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan rukuk, kemudian membentangkan jari jemari ketika rukuk dan merapatkannya ketika sujud. Ya, jadi jari jemari itu direnggangkan seperti ini dan meletakkannya di atas lutut ketika rukuk, dan ketika sujud merapatkannya. Ya, dirapatkan begini dan diletakkan di atas lantai. Ya, ketika sujud. Jadi berbeda, ya, posisi tangan, ya, ketika dan posisi jari ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk, jari jemari direnggangkan dan diletakkan di atas lutut. Dan ketika sujud, jari jemari dirapatkan dan diletakkan di atas lantai. Ya, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan membentangkan jari jemari beliau, dan apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya. Nah, ini adalah sunnah yang semestinya diperhatikan oleh orang-orang yang sholat, ya, walaupun ini perkara yang mungkin sepele, itu merenggangkan dan merapatkan, ya, tapi salat detailnya itu harus mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh sesuka hati kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Mungkin sebagian orang, apa bedanya meletakkan jari jemari di atas lutut dengan merenggangkannya dan merapatkannya seperti ini, ya, ya, mungkin sebagian orang berpikiran seperti itu, tapi ini bukan gerakan biasa, bukan rukuk biasa, bukan sujud biasa. Ini adalah rukuk dan sujud yang kita lakukan di dalam sholat. Maka tata caranya mesti memperhatikan dan mengikuti kaifiat yang telah dijelaskan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi di dalam sholat beliau. Karena beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakannya. Jadi bukan asal-asalan dan bukan juga sesuka hati. Ya, nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan gerakan-gerakan tertentu di dalam salat, posisi-posisi tertentu di dalam salat, sifat-sifat tertentu di dalam salat, maka kita harus mengikutinya. Termasuk di dalamnya meletakkan tangan, ya, posisi jari dan detil-detil salat lainnya. Ya, seperti yang kita sebutkan ini, ya, beliau sujud dengan merapatkan jari jemari. Mungkin sebagian orang mengatakan apa salahnya, saya mau menggangkannya saja atau sekenanya saja meletakkan tangan di atas lantai, mau renggang, mau rapat, ya, mau biasa saja. Ya, mungkin sebagian orang berpikiran seperti itu, tapi ingat, dia ini di dalam ibadah. Dia sedang ibadah dan ibadah itu tidak boleh dengan logika dan hawa nafsu. Tidak boleh sesuka hati. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyentuhkan satu kaifiat di dalam salat tersebut, maka dia harus mengikutinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari jemari dan meletakkannya di atas lantai, maka kita juga melakukan hal yang sama. Jadi demikian pula ketika rukuk, beliau meletakkannya di atas lutut, pada lutut, dan merenggangkannya, bukan merapatkannya tapi merenggangkannya, membentangkannya. Merenggangkan jari jemari. Nah, maka kita melakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali ada halangan, ya, kita tidak mampu melakukannya, ya, itu karena uzur. Tapi bagi orang-orang yang mampu melakukannya dan tidak ada uzur, maka mereka harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah salat ini. Ya. Jadi tidak boleh meletakkannya di atas paha atau di atas tulang kering seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian sujud itu dengan 7 anggota tubuh. Nah, ini kita perhatikan juga, banyak kaum muslimin, orang-orang yang salat, ketika dia sujud itu sujud sekenanya. Ya, kadang-kadang dia tidak meletakkan hidungnya di atas lantai. Ada yang mengangkat kedua kakinya ketika sujud, yaitu ujung-ujung jari kakinya tidak menyentuh lantai. Ya, kita lihat ada orang yang melakukan sholat seperti itu, kakinya terangkat, ya, yaitu jari jemarinya tidak menyentuh lantai. Ya, dan yang paling banyak adalah hidung mereka tidak menyentuh lantai, hanya dahinya saja. Ya, dan itu ini tidak dikatakan sujud yang benar. Jadi sujud itu dengan 7 anggota tubuh, ya, yaitu meletakkan 7 anggota tubuh ini di atas lantai suatu sujud, dan dianggap tidak sah sujud seseorang kecuali dengan cara seperti itu. Nah, ketujuh anggota tubuh itu adalah 2 telapak kaki, yaitu jari-jari kaki, dan 2 lutut, 4, kemudian 2 tangan, ya, 2 tangan, 6, dan dahi, termasuk di dalamnya hidung, ya, termasuk di dalamnya hidung. Jadi itulah 7 anggota sujud yang mesti diletakkan di atas lantai. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, wa idza sajadta fa'amkin jabhataka minal ardi hatta tajidah jamal ard. Apabila kamu sujud,
maka letakkanlah dahimu di atas lantai hingga engkau merasakan permukaan lantai itu. Itu betul-betul meletakkannya di atas lantai, yaitu permukaan tanah tempat kita sujud. Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum al-jabhati wa asyara ya'biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rijlaini wa atrafil qadamaini wa lanakfitas siyaba wa sya'ar. Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud ya, di atas 7 anggota tubuh. Ini adalah anggota sujud, yaitu dahi, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangan beliau ke hidung, ya dahi tapi yang ditunjuk hidung. Artinya di sini adalah bahwa hidung masuk ke dalamnya. Ketika dikatakan al-jabah adalah dahi, ya itulah maknanya menurut bahasa Arab, al-jabah adalah dahi. Tapi ketika Nabi mengatakan dahi, beliau menunjuk hidung. Itu artinya adalah bahwa hidung masuk dalam anggota sujud yang mesti diletakkan di atas lantai. Ya, yang mesti diletakkan di atas lantai. Nah, ini yang kita lihat banyak kaum muslimin tidak mengindahkan hal ini. Mereka sujud tapi tidak meletakkan hidung di atas lantai. Ya, mereka sujud hanya meletakkan dahi mereka di atas lantai. Bahkan ada yang bukan meletakkan jabahah, dahi, tapi apa? Tapi meletakkan ubun-ubun di atas lantai. Ini juga keliru. Ya, sebagian orang menunduk begini sujud dan meletakkan yang ini di atas lantai. Ini bukan dahi, ini bukan jabahah. Jabahah adalah ini, ya, dan masuk ke dalamnya hidung. Nah, demikian. Jadi kalau kita meletakkan jabahah, yaitu dahi, kening, ya, di atas lantai, ya, maka ya kita kata secara otomatis include di dalamnya hidung akan menyentuh lantai. Ya, kecuali seorang meletakkan kita katakan ubun-ubunnya ini ya di atas lantai, maka dia tidak akan dapat menyentuhkan hidungnya ke atas lantai. Nah, ini juga merupakan kesalahan orang-orang yang salat, yaitu tidak meletakkan dahi, bahkan mereka meletakkan ubun-ubun mereka ya di atas lantai. Nah, demikian. Jadi meletakkan dahi dengan benar hingga merasakan permukaan lantai itu pada dahi kita, yaitu seluruh dahi kita itu ya merasakan permukaan lantai, yaitu tempat sujud kita. Nah, kemudian hidung juga kita letakkan di atas lantai. Nah, jadi ini harus diperhatikan 7 anggota sujud yang mesti kita letakkan di atas lantai ataupun di permukaan tempat kita sujud. Ya, 7 anggota tubuh itu Nabi mengatakan, yaitu dahi, masuk dalamnya hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Nah, jadi ini harus kita perhatikan ketika kita melakukan sujud. Ya, dan jangan menggulung. Ya, kami tidak menggulung pakaian dan tidak juga mengikat rambut di dalam sholat. Jadi menggulung pakaian, ya di dalam sholat kita lihat, baik itu menggulung celana, ya maupun melipat lengan baju. Ya, baik itu celana maupun baju, walanak fitas siap, kami tidak menggulung melipat pakaian di dalam sholat. Maka kalau celana kita kepanjangan, itu isbal bukan hanya dilarang di dalam sholat, di luar sholat juga dilarang isbal, yaitu memanjangkan kain di bawah mata kaki. Ya, maka bagi orang-orang yang memang isbal, ya, jadi tidak boleh mereka mengangkat pakaian di dalam sholat. Sebagian orang karena tidak mau isbal di dalam sholat, lalu dia gulung pakaiannya, dia gulung celananya, ya, dia gulung celananya, ya, hingga berada di atas mata kaki. Nah, ini tidak boleh melipat pakaian di dalam sholat, sebagaimana tidak boleh mengikat rambut di dalam sholat. Maka jangan kita lipat-lipat pakaian kita, jangan kita gulung-gulung pakaian kita di dalam sholat. Bukan hanya lengan baju, tapi juga ya kita katakan lengan celana. Ya, sebagaimana kita tidak akan mungkin menggulung sarung kalau kepanjangan. Ya, sarung bisa digulung kalau kepanjangan. Ya, tentunya tidak. Ya, lalu mengapa celana itu digulung-gulung? Ya, maka kalaulah celana kita isbal, ya, solusinya bukan digulung-gulung atau dilipat-lipat, akan tetapi kita potong hingga berada di atas mata kaki, ya, minimal tidak berada di bawah mata kaki.
Ya, karena Nabi mengatakan ma asbala minal ka'baini fa finnar. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki, ya, maka tempatnya di dalam neraka. Jadi itu ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isbal itu bukan hanya di dalam salat, tapi juga di luar salat tetap dilarang, tidak dibolehkan. Maka orang yang salat wajib meletakkan 7 anggota tubuh itu di atas lantai. Jika tidak, maka sujudnya tidak sah. Ya. Dan juga disertai dengan tumakninah, yaitu dia letakkan 7 anggota tubuh itu di atas lantai dan dia melakukannya dengan tumakninah dan betul-betul meletakkan 7 anggota tubuh itu dengan mapan di atas lantai hingga merasakan permukaan lantai tersebut. Tangan juga demikian diletakkan di atas lantai hingga merasakan kita katakan wajah al-ard itu, ya, permukaan lantai itu. Sebagian orang kita lihat meletakkan tangannya sekenanya, yaitu dia meletakkannya begini, ya, begini, ya, tidak meletakkan telapak tangan di atas lantai. Nah, ini satu cara yang keliru juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yadain, dan tangan yaitu telapak tangan, al kafain di atas lantai. Dan jangan lupa tadi Nabi tidak merenggangkannya di dalam sujud tapi merapatkannya. Ya, merapatkannya. Nah, demikian. Jadi ini mesti kita perhatikan. Nah, kemudian perkara berikutnya yang mesti kita perhatikan di dalam sujud ini adalah bersikap i'tidal ketika sujud. I'tidal artinya pertengahan, ya, tidak merapatkan tubuh, ya, dan tidak juga merenggangkannya. Kita lihat sebagian orang yang sholat ada yang merapatkan begitu, kecuali tempatnya yang tidak memungkinkan, ya, misalnya tempatnya sempit, ya, atau kondisi jemaah padat di dalam sholat jemaah, yaitu adalah kondisi uzur, darurat. Tapi dalam kondisi-kondisi lapang, sebagian orang ada yang kita lihat mengerjakan sujud ini dengan merapatkan seluruh anggota tubuhnya, ya, sehingga seperti orang berkemul, ya, sikutnya lengket ke perutnya, ya, kemudian kakinya juga terlipat begini seperti, ya, orang yang berkemul. Nah, sebagian orang lagi ada yang berlebih-lebihan, ada yang seperti telungkup, ya, seperti tidur begitu, saking jauh dia mengambil posisi sujud itu, ya, hingga seperti orang yang kita katakan tiarap. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita untuk pertengahan ketika sujud. Ya, Nabi mengatakan i'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Pertengahanlah di dalam sujud. Ya, janganlah seseorang dari kamu menjulurkan kedua lengannya seperti anjing yang menjulurkan kedua kaki depannya. Jadi merebahkan, ya, tangannya sehingga dari telapak tangan sampai siku itu, ya, terletak di atas lantai. Nah, seperti duduknya anjing, ya, seperti anjing menjulurkan kedua kaki depannya. Jangan sholat seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah pertengahan antara merenggangkan kedua lengan dan merapatkannya, antara membentangkannya di atas lantai atau sebaliknya, tidak merenggangkannya menjauhi dada hingga seperti orang yang tiarap, dan atau merapatkan satu sama lain, ya, seperti duduknya anjing, ya, tetapi hendaklah pertengahan di antara keduanya. Nah, kemudian, ya, perkara berikutnya berkaitan dengan sujud, karena sujud adalah rukun yang terpenting di dalam sholat, merenggangkan lengan ketika sujud. Ya, merenggangkan lengan ketika sujud, yaitu menjauhkannya dari lambung. Ya, merenggangkan lengan ini dengan menjauhkannya dari lambung, sehingga terlihat, ya, putih ketiak beliau dari lengan baju beliau. Nabi SAW merenggangkan lengan beliau ketika sujud hingga terlihat putih ketiak beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, nah, jadi merenggangkannya. Namun, ya, ini harus diperhatikan, ini berlaku mungkin dalam sholat berjamaah, ini tidak bisa dilakukan. Ya, karena dapat mengganggu orang yang ada di kanan dan di kirinya. Ya, maka ketika dalam sholat berjamaah tentunya dia meletakkan
sekadar kemampuannya dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di kanan dan di kirinya. Ya, kalau dia renggangkan begini, ya tentunya akan mengganggu orang yang ada di kanan dan di kiri. Ya, tapi ketika dia mengerjakan sholat sendirian, mengerjakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, ya hendaklah dia merenggangkan lengan ketika sujud, yaitu menjauhkan ya sikunya dari lambungnya. Nah, demikian. Ya, itu salah satu di antara kita katakan kaifiat-kaifiat salat yang mesti kita perhatikan, dan banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, banyak dilanggar, tidak diindahkan, tidak dipatuhi oleh kaum muslimin. Kemudian tadi kita katakan juga, yaitu tidak melipat pakaian. Ya, jangan melipat pakaian dan jangan melipat rambut di dalam salat. Ya, ini juga merupakan perkara yang mesti kita perhatikan, karena banyak kaum muslimin yang melipat-lipat pakaiannya, terutama celananya ketika hendak sholat, ya. Nah, dengan alasan dia tidak mau isbal. Ya, kalau tidak isbal, ya itu bukan hanya di dalam sholat sebenarnya, di dalam kehidupan kita, di dalam tata cara berpakaian kita sehari-hari, ya itu juga dilarang isbal, tetap dilarang isbal. Nah, demikian. Jadi solusinya bukan dilipat-lipat, tapi dipotong hingga berada di atas mata kaki. Nah, kemudian di antara perkara lainnya yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan ibadah sholat adalah duduk istirahat sebelum bangkit. Ya, duduk istirahat. Nah, ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat, itu disunnahkan duduk istirahat. Ya, hingga tenang. Ya, lalu bangkit, melanjutkan rakaat berikutnya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bangkit kecuali setelah duduk dengan tenang. Ya, nah inilah yang para ulama menyebutnya sebagai jalsah istirahat. Duduk istirahat, ya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi ini mesti kita perhatikan, duduk istirahat, karena sebagian orang kita lihat kaum muslimin ketika mereka mengerjakan sholat, bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua langsung bablas berdiri. Ya, jadi hendaknya mereka duduk sejenak, melakukan duduk istirahat. Tidak ada yang dibaca di dalamnya. Ya, duduk seperti duduk iftirash, kemudian dia bangkit ya ke rakaat berikutnya. Duduknya bentuknya iftirash, ya, bukan tawarruk. Nah, kemudian perkara berikutnya yang mesti kita perhatikan di dalam pelaksanaan ibadah sholat ini adalah ketika seorang ingin buang ludah, ya, janganlah dia meludah ke arah depan atau ke kanan. Ya, jangan meludah ke arah depan atau ke kanan. Baik itu lebih-lebih ludah itu dikeluarkannya tanpa ditampuknya, baik itu ke depan maupun ke kanan, ya, ataupun ke kiri. Karena di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kirinya terdapat saudara-saudaranya. Kalau dia meludah dalam sholat tanpa ditampungnya ke arah manapun, itu akan mengganggu, tidak dibolehkan. Nah, kalau dia tampung ludahnya, artinya dia tidak meludah, membuang ludahnya begitu, tapi mungkin dengan tisu, ya, atau sapu tangan, maka hendaklah dia melakukan seperti ini, ya, yaitu dia menoleh ke kiri dan meludah. Ya, ini jalannya sapu tangan, ya, kemudian dia simpan ludahnya, ya, dan dia letakkan di sakunya begitu. Jadi arahnya ke kiri, bukan ke depan ataupun ke kanan. Ya, jika salah seorang, Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu sedang sholat, maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke arah kanannya, namun hendaklah dia meludah ke kiri atau ke bawah kakinya. Jadi ke kiri atau ke arah kakinya, ke bawah, ya. Jadi dia meludah ke bawah, ya, bukan ke depan gitu, ya, bukan juga ke kanan, dan bukan tapi dia meludah ke kiri dan dia meludah ke bawah. Nah, dengan catatan yaitu dia menampung ludahnya, jadi tidak dia buang begitu saja, ya, hingga mengotori masjid. Ya, kafarah orang-orang yang mengotori masjid dengan ludahnya adalah dengan membuang, membersihkan ludah tersebut. Jadi hendaklah dia meludah ke pakaiannya atau ke tangannya atau ke sapu tangannya, ya, atau ke tisu kalau dia bawa tisu atau sejenisnya. Ya, hendaklah dia perhatikan juga orang-orang yang ada sekitarnya, janganlah dia mengganggu, ya, karena yang dia ganggu sebenarnya bukan hanya Bani Adam, tapi juga para malaikat. Karena mengatakan fa innal malaikata ta'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Karena para malaikat juga terganggu dia dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Nah, demikian. Hal ini menunjukkan larangan meludah ke arah depan ketika dia sedang sholat, karena itu adalah arah kiblat. Sebab seorang insan yang sedang sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jangan dia meludah ke kanan, walaupun itu di luar sholat, ya. Namun hendaklah dia meludah ke kiri bila tidak ada orang lain di situ, atau dia meludah ke arah bawah, ya, ke arah kakinya bila lantai masjid tersebut dari tanah atau dari pasir. Kalau tidak, hendaklah dia meludah pada sapu tangannya atau pada pakaiannya atau pada benda-benda lainnya yang dapat dia gunakan untuk menampung ludahnya tersebut. Nah, ini perlu kita perhatikan di dalam sholat, ya. Nah, jadi hendaknya, intinya adalah di sini kita menjaga kebersihan, ya, kita menjaga kenyamanan, ya, di dalam masjid. Jangan kita mengotorinya dengan ludah kita ataupun dengan ingus kita, dahak kita. Ya, bagi orang yang pilek mungkin, ya, ya, dia terkena flu atau pilek, hendaklah ketika dia membuang ingusnya, dia perhatikan, ya, dia perhatikan cara buang ingus di dalam sholat. Janganlah dia mengeluarkannya hingga mengeluarkan suara dan mengganggu orang yang ada di kanan kirinya. Hendaklah dia membuangnya dengan, ya, dengan menyekanya ataupun dengan ya, usahakan tanpa suara, karena itu dapat mengganggu orang-orang yang ada di kanan dan kirinya, dan juga mengganggu imam yang sedang sholat, yang sedang mengimami sholat. Ya, ini adalah adab-adab yang mesti kita perhatikan di dalam mengerjakan ibadah sholat. Ya, hendaknya kita menjaga kenyamanan, ya, dan kebersihan, ya, di dalam masjid. Jangan kita mengotori masjid, dan jangan pula kita mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Nah, kemudian perkara berikutnya yang berkaitan dengan ibadah sholat ini yang mesti kita perhatikan adalah tidak mengerjakan sholat saat kita sedang ngantuk berat. Ya, apabila seseorang sedang mengantuk berat hingga ia merasa tidak akan mampu untuk memahami, untuk mentadabburi bacaan-bacaan sholatnya, maka hendaklah ia tidur terlebih dulu, baru kemudian sholat. Bahkan lebih dari itu, apabila seseorang sedang mengantuk berat, ia tidak mengerti apa yang dibacanya, ya, maka hendaklah ia keluar dari sholat, kemudian tidur lebih dulu hingga keadaannya pulih kembali. Nabi SAW mengatakan, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Jika salah seorang dari kamu mengantuk berat saat mengerjakan salat, hendaklah ia tidur terlebih dulu hingga hilang rasa kantuknya itu. Ya, karena apabila salah seorang dari kamu mengerjakan sholat dan dia dalam keadaan ngantuk berat, dia tidak tahu, barangkali ia ingin minta ampun, tapi justru ia mencaci maki dirinya sendiri karena dia tidak sadar lagi. Ya, sebagian orang yang sedang ngantuk berat kita lihat menguap-nguap terus di dalam sholat, ya, mulai dari takbir sampai salam, hingga kadang-kadang ada sebagian orang yang tertidur di dalam sholatnya. Nah, ini sholatnya batal, tidak sah, wudunya juga batal ketika dia tertidur, ya, di dalam sholat, ya, yaitu larut dalam tidurnya hingga tidak tahu apa yang ada di kanan kirinya. Sebagian orang tertidur, ya, ketika dia sedang sujud, ya, karena ngantuk berat, dia tidak keluar dari sholat, dia paksakan. Nah, ini salah. Sebagian orang memaksakan diri untuk terus melanjutkan sholat dalam keadaan ngantuk berat, ya, sehingga, ya, jangankan apa yang dia baca, apa yang dia lakukan aja dia enggak paham, dia enggak sadar. Hingga ketika sujud, dia sujud lama sekali, imam sudah bangkit, imam sudah bertakbir, bahkan imam sudah melanjutkan ke rakaat berikutnya, dia masih sujud terus, ternyata tidur.
ya. Ketika dibangunkan, ya dia lanjutkan sholat, nah itu salah. Atau dia langsung sholat, itu salah. Bukan hanya sholatnya saja yang batal, bukan hanya sholatnya saja yang bubar, tapi juga wudhunya juga batal. Ya, wudhunya batal juga. Dia harus mengulangi wudhunya dan sholat. Kalau dia masih ngantuk, hendaknya dia tidur, pergi tidur lebih dulu, baru dia mengerjakan sholat tersebut. Karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan jika salah seorang dari kamu ngantuk berat, falyarkut. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia tidur, jangan dia paksakan. Dan sebagian orang memaksakan diri hingga ya dari rakaat pertama sudah ngantuk berat, sudah terantuk-antuk kepalanya karena ngantuk berat, ya kemudian dia menguap berkali-kali di dalam sholat, yang membuat orang-orang yang ada di kanan kirinya terganggu, kadang-kadang disertai dengan suara, nah ini ya jelas lebih tidak sopan lagi, ya kemudian karena dia terus pertahankan dan dia sudah tidak mampu lagi untuk menahan kantuknya, pada akhirnya ketika tasyahud dia tertidur. Ya tertidur, ya itu tasyahud karena paling lama, ya di antara rukun-rukun yang lainnya. Ya dan itu dalam kondisi duduk enak untuk tidur, apalagi rakaat terakhir tawarruk kan begitu ya. Dia ngelendot ke orang yang ada di kirinya. Kemudian apa yang terjadi, dia tidak jangankan baca tasyahud ataupun tahiyat ataupun tasyahud ataupun salawat, ya dia tertidur mendengkur, ya dia tertidur mendengkur, bahkan mungkin mengorok, ya kemudian imam sudah salam, makmum sudah salam, dibangunkan dia buru-buru ke salam kanan kiri. Nah ini ya banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, ini sholatnya tidak sah. Dia sudah hilang dari kesadarannya. Wudunya batal, ya. Seiring dengan itu, karena wudunya batal maka sholatnya juga enggak sah. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti ini yang sudah larut dalam tidur di dalam sholat, dia bangun, dia berwudu dan mengulangi sholatnya. Ya, kalau masih ngantuk berat juga, maka hendaklah dia pergi tidur seperti yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dia paksakan dirinya untuk mengerjakan sholat. Nah, demikian. Nah, ini petunjuk Nabi yang sangat agung, mesti kita perhatikan. Karena tujuannya tidak lain agar ibadah sholat tersebut dapat dilakukan dengan baik. Ya, dia dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk. Dan itulah dia salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah sholat itu, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mentadabburi apapun yang dilakukannya di dalam salat, bacaan-bacaannya, dan dia dapat mengerjakan salat itu dengan baik karena dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, tidak boleh mengangkat pandangan ke langit, ke atas, ya ketika sedang salat. Pandangan itu ada dua di dalam salat, yaitu ke tempat sujud, ya, dan ke jari ketika dia tasyahud ataupun ketika dia tasyahud, ya ketika dia tasyahud itu pandangan tertuju ke jari dan digerak-gerakkan, nah seperti itu. Nah itu dua ya tempat yang dianjurkan untuk ditatap di dalam sholat. Ya, tidak boleh sholat dengan celingak-celinguk kanan dan kiri, dengan menolehkan kepala, ya, dan juga tidak boleh ya terlalu merunduk begini seperti orang yang ngantuk, ya, tapi mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan mengarahkan pandangan ke tangan, ke jari jemari ketika dia tasyahud dan menggerakkannya. Nah demikian, itulah dia dua pandangan di dalam sholat. Yang tidak boleh adalah mengangkat pandangan ke langit atau ke atas, yang menongak ke atas seperti ini di dalam sholat, ya. Nah, walaupun di dalam posisi doa, sebenarnya sebagian orang ketika sholat dia berdoa, ya mungkin doa kunut, ya kunut nazilah, lalu dia mengangkat pandangannya ke langit. Nah, ini nggak boleh. Kita lihat banyak orang-orang melakukan ini di dalam sholat-sholat tarawih,
ada kunut witir, ya, orang-orang mungkin witirnya, kunut witirnya itu panjang, ya, imamnya membaca doa yang panjang, mungkin di Masjidil Haram kita lihat sebagian orang ketika berdoa dalam sholat, ya, dia berdoa tidak mengarahkan pandangannya ke tangannya, ya, atau menunduk seperti ini, ya, ataupun dia menatap tangannya, tapi dia melihat ke atas seperti ini. Nah, ini tidak boleh melihat ke atas di dalam sholat, melihat ke langit di dalam sholat itu tidak dibenarkan, ya. Jadi mengangkat pandangan ke langit ketika sedang sholat ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, padahal perbuatan itu termasuk yang dilarang. Nabi SAW sangat keras dalam melarang umatnya berbuat seperti itu. Nabi bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a'i fi as-salati ila as-sama' aw la tukhtafanna absarahum. Ya, ini ancamannya. Hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam solat, atau pandangan mereka akan dicabut. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sini ketika berdoa dan juga di dalam posisi-posisi lainnya, terutama dalam berdoa. Ya, karena kita lihat, ya, itu di Masjidil Haram ataupun di tempat-tempat lainnya, di masjid-masjid lainnya, khususnya pada bulan Ramadan, ketika mengerjakan solat witir dan imam melakukan doa kunut witir, ya, sebagian orang berdoa mengangkat mengangkat pandangannya ke langit seperti ini dalam solat, nanti tidak boleh. Di luar solat silakan kita mengangkat pandangan kita ke langit di dalam berdoa. Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi di dalam berdoa dan menengadahkan pandangan beliau ke langit, itu di luar solat. Tapi di dalam solat, ya, kita tidak boleh mengangkat pandangan kita ke langit. Ya, Nabi mengatakan hendaklah mereka berhenti, ya, mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian para pemirsa TV Rojak dan para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang terakhir, jangan melupakan doa pada tasyahud akhir. Ya, ini adalah kesempatan, salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, yaitu doa setelah membaca salawat, membaca tasyahud akhir, ya, dan membaca salawat. Rasul berlindung kepada Allah dari empat perkara setiap kali berada dalam posisi tasyahud akhir. Selesai membaca tasyahud, tahiyat, dan salawat, beliau berta'awuz, berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ya, Nabi mengatakan, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'in, min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masiihid dajjal. Jika salah seorang dari kamu selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara: dari azab siksa jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masih dajjal, dari keburukan dajjal. Itu empat perkara yang kita perlu berlindung kepada Allah darinya. Sebagian orang melakukan ini setelah salam, ya, boleh, silakan. Dan sebagian lagi membaca ini sebelum salam, dan itu yang lebih tepat dan lebih dekat kepada makna hadis ini. Nabi mengatakan, idza faragha ahadukum min at-tasyahudil akhir, selesai membaca tasyahud akhir, bukan selesai salam, ya. Jadi itu yang lebih tepat, ya, membacanya di dalam salat sebelum kita salam, sesudah kita membaca tahiyat dan salawat tasyahud akhir. Nah, demikian, berlindung kepada Allah dari empat perkara: Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang dibaca Nabi sebelum dia mengucapkan salam. Ya, maka jangan terburu-buru kita salam. Ya, apalagi misalnya imam panjang. Ya, sementara kita sudah selesai tasyahudnya, sudah selesai salawatnya. Ya, jangan bengong, bacalah doa ini sebelum kita salam. Demikian juga di dalam salat-salat sunnah sebelum salam.
Ya wallahu a'lam bisawab. Nah itulah dia beberapa perkara-perkara sunnah yang berkaitan dengan ibadah salat yang mesti kita perhatikan. Yang mudah-mudahan ibadah salat yang kita lakukan sehari semalam, ya banyak rakaat yang kita kerjakan, banyak salat, jenis-jenis salat yang kita kerjakan, mudah-mudahan salat-salat kita itu adalah salat-salat yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalamnya dan ittiba di dalam mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Berikut nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan salat-salat sunnah sehari semalam, ya. Nah, jadi untuk kajian pada pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku lupa oleh hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik, dan demikianlah ikhtal Islam azakumullah, pendengar dan peserta raja dimanapun Anda berada, penjelasannya insyaallah bermanfaat bagi kita semua, bagaimana Ustaz Abu Isan menjelaskan kaifiat salat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita berusaha untuk mencontoh apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam sholat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah untuk di layanan pesan singkat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan bagi Anda pula mungkin yang mencoba menghubungi kami, silahkan Anda bisa di layanan telepon ya di 0218236543. Namun kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada penanya yang berada di Jakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan bersedekap yaitu dengan cara merangkul sikut Ustaz seperti ini? Apakah hal tersebut dibenarkan Ustaz?
Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat, ya ada tiga kaifiat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri seperti ini. Kemudian yang kedua adalah menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan seperti ini. Ya, kemudian letakkan lengan kanan di atas lengan kiri ya seperti ini. Ya, jadi itu tiga kaifiat yang sampai kepada kita dari para sahabat yang menyaksikan gerakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dengan kaul beliau, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, namun di dalam kaifiat detailnya itu diceritakan oleh para sahabat, ya bagaimana cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti yang kita sebutkan tadi ya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, sekian jazakallahu khair, demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, kadang kita lihat banyak di jamaah yang ingin mengejar kerapatan saf, namun ternyata dia terlalu lebar yang seperti biasanya, yaitu melebarkan kakinya. Dan ada juga yang terlalu sempit, sehingga hal tersebut menyulitkan yang sebelahnya untuk merapatkan kaki. Nah, bagaimana sebenarnya kaifiat untuk merapatkan kaki tersebut? Apakah bisa dengan melebarkan kaki yang tidak biasanya, ataukah seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ya, ini masalah yang sering terjadi di dalam pengaturan shaf. Ya, sebenarnya adalah tugas imam, dan imam boleh menyuruh ya petugas-petugas ataupun siapapun yang dia suruh dari makmum untuk merapikan shaf. Ya, jadi tidak cukup misalnya dengan hanya mengatakan rapat dan lurus, tapi makmum tidak mengindahkan perkataan imam. Ya, karena kita lihat sekarang ini banyak kaum muslimin yang tidak mengerti di dalam masalah merapatkan saf ini. Ini sudah kita bahas pada kaifiat-kaifiat salat yang sebelumnya ya. Ya, tentang pelaksanaan tata cara pelaksanaan ibadah salat. Ya, salah satunya adalah merapatkan saf. Nah, ini yang banyak diabaikan, banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi kita merapatkan saf kalau kita di sebelah kanan kita merapat ke kiri, kalau kita di sebelah kiri kita merapat ke kanan. Ya, dan orang-orang yang misalnya kita berada di kanan, orang-orang yang di sebelah kanan kita itu merapat ke kiri. Ya, jadi kita tidak merapat ke kanan. Nah, kalau kita berusaha untuk merapatkan kanan dan kiri, kita akan mengangkang. Dan ini tentunya adalah posisi berdiri yang tidak ideal. Ya, ini seorang itu merapat, kita katakan berdiri dengan menghadapkan jarinya ke kiblat, ya, dan meratakannya dengan lengannya sejajar dengan lengan, ya, bukan mengangkang atau juga bukan merapatkan kaki, ya, di dalam pelaksanaan ibadah sholat ini, dalam berdiri dalam sholat, ya, jadi dia meratakannya sejajar dengan lengannya. Jadi dia rapatkan ke kiri kalau dia di sebelah kanan, dan merapatkan ke kanan kalau dia di sebelah kiri. Dan tidak perlu dia menenggang orang yang di sebelah kirinya. Ya, orang yang di sebelah, kalau dia sebelah kiri, dia merapat ke kanan, dia tidak perlu mempedulikan orang yang ada di sebelah kirinya. Orang sebelah kirinya itu merapat ke kanan. Kalau lah dia menenggang juga yang ada di kirinya, maka dia akan mengangkat kalau yang satu ini dia mau merapatkan ke kanan, tidak mau merapat ke kanan, dan itu yang terjadi. Ya, sebagian orang tidak mau merapatkan saf, ya, tidak mau merapatkan kakinya, sehingga ya sebagian orang yang punya kesadaran untuk merapatkan saf terpaksa mengangkang begitu. Kadang-kadang mengangkang dengan kangkangan yang ekstrim. Nah, ini tentunya satu hal yang keliru, ya, di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jadi kewajibannya adalah hendaknya dia tetap merapatkan saf itu dan menjaga tubuhnya agar tetap proporsional, ya, sejajar antara tangan dan kaki dan lengannya di dalam ibadah sholat dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nah, demikian, ya. Jadi begitulah tata cara pelaksanaan kita katakan ibadah sholat di dalam hal merapatkan saf. Dan dalam hal ini, ya, hendaknya imam yang harus dituntut pengertiannya untuk merapikan saf. Ya, kadang-kadang sebagian orang kita suruh untuk merapatkan saf, dia enggak mau karena kita yang nyuruh. Tapi kalau imam yang menyuruh, ya, itu dia mesti mematuhinya. Ya, dia mesti mematuhinya. Kalau tidak, maka dia berdosa. Ya, dia telah menyalahi imam. Karena Nabi mengatakan fa inna taswiyata saf min iqamati shalah, merapikan dan merapatkan saf itu termasuk, ya, menegakkan salat. Dalam riwayat lain min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan salat. Ya, maka imam ini yang sebenarnya dituntut untuk merapikan saf ini. Karena kalau makmum itu diperintahkan oleh imam, ya, tentunya dia lebih tunduk, ya, daripada atau orang yang diperintahkan oleh imam, yang ditugaskan oleh imam. Ya, kalau tidak ada orang yang ditugas oleh imam, maka imam langsung, sebagaimana Umar bin Khattab langsung merapikan saf dengan pedang beliau, ya, hingga tidak ada yang melawan, kan begitu. Ya, namun sekarang para imam kita lihat, ya, kurang kesadaran terhadap hal ini. Bahkan sebagian imam, ya, begitu selesai iqamat langsung takbir. Ya, atau hanya menoleh ke kiri dan ke kanan mengatakan rapatkan saf kalian atau sawu sufakum, kanan kiri takbir. Nah, itu tidak cukup. Hingga kadang-kadang terpaksa makmum yang ngotot-ngototan, yang kadang-kadang tengkar satu sama lainnya di dalam melaksanakan di dalam merapikan dan merapatkan saf ini. Ya, sementara imam sudah bablas takbir. Nah, ini yang kita sayangkan. Para imam sedikit kesadarannya untuk merapikan saf ini, ya. Jadi sebenarnya apa kita kata pesan ini lebih ditujukan kepada para imam, ya, supaya memperhatikan kita katakan pengaturan saf ini, ya, hendaklah mereka ikut serta, bahkan bukan ikut serta, ya, mereka lah yang berperan aktif di dalam melaksanakan sunnah Nabi ini, ya. Kalau tidak, maka ya sesama makmum itu susah. Ya, kita suruh dia rapat, dia enggak mau, dia menjauhkan begitu, ya, apa boleh buat, terpaksa lah bolong, kan begitu. Ya, nah. Tapi kalau imam yang menyuruhnya dan dia tidak mau, dia berdosa. Ya. Ya, dan ya sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk menolak apabila imam yang memerintahkan untuk merapatkan shaf. Tapi imam tidak memerintahkannya. Imam tidak melaksanakan sunnah ini, maka kita lihat, ya, sunnah ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin di masjid-masjid, ya, kaum muslimin, ya, wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, syukran jazil khair. Demikian untuk jawaban yang insyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami ya di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
Umu
Sarah di Ciledug. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya supaya tidak ada gangguan suara di belakangnya.
Baik, tunggu sebentar.
Iya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung.
Mau tanya kalau misalnya kita dalam keadaan sholat berjamaah, lalu ada sisa makanan yang tertinggal di kiri kita, lalu kita mau buang ke kiri, sementara di sebelah ada jamaah. Itu bagaimana Ustaz hukum sholatnya? Apakah sah atau enggak? Terus yang kedua, apakah ada dalil setelah sholat maghrib kita disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas masing-masing 3 kali? Makasih Ustaz.
Baik. Baik, Ummu Sarah di Ciledug, Ustaz. Silakan.
Kepada Ummu Sarah di Ciledug, apabila ya masih ada makanan-makanan yang menempel pada mulut kita, atau ada kotoran pada mulut kita ingin kita buang, di kiri ada orang, ya di kanan ada orang, ya di depan arah kiblat, maka kalau demikian kondisinya, ya pertama adalah sebelum sholat kumur-kumur dulu, ya, ya kalau lagi dalam wudu kita berkumur-kumur itu dengan sungguh-sungguh, ya wabaligh fil istinsyaq, ya dan sungguh-sungguhlah kamu di dalam masukkan air ke hidung dan dalam berkumur-kumur. Yaitu dengan menggerak-gerakkan air di dalam mulut ya, hingga bersih. Ya, bahkan Nabi bersiwak sebelum takbir, sebelum salat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Ya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Jadi, walaupun kita tidak berwuduk lagi, hendaknya kita sebelum salat itu membersihkan mulut. Ya, Nabi bersiwak sebelum sholat, ya hingga mulut itu bersih, ya dari sisa-sisa kotoran makanan di dalam sholat, ya hingga kadang-kadang sebagian orang itu sholat sambil menikmati makanan yang masih tersisa di dalam mulutnya. Nah ini tidak benar. Ya jadi bersihkan mulut itu dengan berkumur-kumur atau bahkan kalau perlu menyikat gigi sebelum sholat. Nah demikian. Ya Nabi nyaris mewajibkannya. Karena khawatir memberatkan umat beliau, maka beliau hanya menganjurkannya saja. Ya, lebih-lebih lagi ini sangat ditekankan bagi orang-orang yang ada kotoran di dalam mulutnya. Nah, kalau lah terlanjur sholat, sementara ada kotoran di dalam mulut dan ingin dibuang, maka buanglah ke bawah. Buanglah ke bawah. Kalau lah lantai masjid itu dari tanah atau pasir, ya seperti zaman Nabi dulu, tapi sekarang kan bukan dari tanah atau pasir. Ya dari permadani, ada yang dari keramik kan begitu ya. Maka caranya adalah kita tampung kotoran itu pada tangan kita, silakan dikantongi ataupun disimpan di dalam baju atau pakaian kita. Ya, nah setelah sholat silakan buang keluar. Nah begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya apabila di kanan kiri kita ada orang, maka ke bawah, sebagaimana Nabi mengatakan tadi, hendaklah dia buang ke kiri atau ke bawah, ke arah kakinya. Jangan ke depan, ke arah kiblat, jangan ke kanan. Nah, apabila di kiri juga ada orang, ya maka hendaklah dia melepehkannya, membuangnya ke bawah. Ya, dan dia, kalau lantai masjid itu bukan dari tanah atau pasir, maka hendaklah dia tampung, jangan dia kotori masjid itu dengan kotoran, lalu silakan dia simpan pada pakaiannya, atau dia kalau dia pakai sapu tangan, simpan pada sapu tangannya, atau letakkan pada sapu tangannya, kemudian setelah sholat silakan dia buang keluar masjid. Nah demikian ya, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang kedua, memang benar ada disunahkan untuk membaca ya surat-surat tersebut setelah sholat maghrib dan sholat subuh, ya silakan kita baca. Ya surat-surat tersebut, ya mudah-mudahan itu menjadi amal soleh bagi kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah mungkin pada pagi ini ya, sekian dulu kajian kita ya berkaitan dengan panduan amal sehari semalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.